Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă începe ziua și săptămâna alături de Moldova la ora 7. În calendar e luni 31 august, iar la microfon e Diana Răilanu, gazda emisiunii din această dimineață. Astăzi ne așteaptă un sfârșit de vară cu temperaturi dogoritoare, cu un soare care se pare că se simte confortabil pe cer și, din câte anunță meteorologii, nu are planuri pentru astăzi să se ascundă după nori. Iată de ce evitați să ieșiți din casă în orele amiezii. Iar dacă o faceți pe lângă o mască, găsiți loc în geanta dumneavoastră și unei umbrele de soare sau un chipiu. În ce privește temperaturile, în sudul țării astăzi se așteaptă 35 de grade, în nord maxima va fi de 29 de grade, iar la Chișinău și împrejurim se așteaptă 31 de grade. Astăzi se împlinesc 30 de ani de când în Republica Moldova oficial se sărbătorește revenirea de la alfabetul chirilic la cel latin și ziua limbii române. Prilej ca să discutăm, pe lângă însemnătatea acestei sărbători, și despre felul în care înțeleg oamenii să-și respecte limba, să se exprime corect. Invitata emisiunii de astăzi este decana Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova, Adriana Cazacu. În partea a doua ediției Realitatea Cotidiană, văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi colegul nostru dedică rubrica politicienilor moldoveni și luptei pentru președinția țării.
Umila mea părere e că Republica Moldova nu are nevoie de președinție, fiind o republică parlamentară, fiind însă și o republică săracă, în care corupția face ravagii. Absența unei instituții masive ca președinția ar însemna păstrarea unor sume uriașe în bugetul de stat.
Realitatea Cotidiană, surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Bruxelles de Dan Alexe. Astăzi despre bilanțul crizei migranților din Uniunea Europeană și mai ales comportamentul Germaniei. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Republica Moldova marchează astăzi 31 august, Ziua Națională Limba Noastră, cea română, ocazie pentru Academia de Științe a Moldovei să organizeze o ședință festivă care se va ține online din cauza pandemiei de coronavirus. Va urma tot astăzi deschiderea Congresului Mondial al Eminescologilor, ediția a noua, cu tema Eminescu Universal. În Belarus, 10.000 de oameni au participat duminică la Minsk și în alte orașe la un marș al păcii și independenței, protestând împotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale din 9 august, pe care le consideră fraudate. Poliția a blocat centrul capitalei belaruse, iar în apropierea reședinței prezidențiale a fost concentrată tehnică blindată. Potrivit Ministerului de Interne, au fost reținuți 140 de participanți la manifestația pașnică de la Minsk. Protestatarii au lăsat la reședința prezidențială cadouri pentru liderul Alexandru Lukashenko, care a împlinit 66 de ani. Printre lucrurile aduse de manifestanți au fost sicrie și coroane de flori cu inscripții precum La mulți ani, Sasha, dictatorul este un cadavru politic și ultimul drum spre Haga. Ploaia puternică nu a reușit să împrăștie pe demonstranți în cea de-a 22-a zi de manifestații. Autoritățile avertizaseră în ajun că protestul nu este autorizat, iar poliția a recomandat jurnaliștilor să stea la cel puțin 100 de metri de manifestație ca să nu riște să fie reținuți. Protestele au izbucnit în Belarus pe 9 august, când s-a anunțat victoria cu peste 80% a președintelui Alexandru Lukashenko în alegerile prezidențiale, în timp ce Svetlana Tihanovskaya, principala candidată a opoziției, i-au fost atribuite mai puțin de 10% din voturi. De la izbucnirea protestelor, poliția a reținut mii de manifestanți, mai ales în primele zile, iar joi 27 august a reținut mai mulți jurnaliști străini, între care și din partea Europei Libere Libertatea. Ulterior, jurnaliștii au fost eliberați, dar la cel puțin 17 li s-au retras acreditările. Între timp, Kremlinul a anunțat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său din Belarus, Alexandru Lukashenko, se vor întâlni în următoarele săptămâni la Moscova. Potrivit președinției belaruse, întrevederea va avea loc în timpul cel mai apropiat. Cei doi lideri au avut duminică o convorbire telefonică, în cazul căreia Putin l-a felicitat călduros pe Lukashenko cu ocazia zilei de naștere, transmite agenția rusă Interfax. Cu o zi înainte, liderul de la Kremlin a declarat că alegerile din Belarus sunt legitime, menționând în context, într-un interviu pentru televiziunea rusă de stat, că în lume nu există nimic ideal. Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au declarat anterior că nu recunosc rezultatele alegerilor din Belarus. Pe 28 august, ministrii de externe din Uniunea Europeană au convenit să impună sancțiuni împotriva a 20 de înalți oficiali din Belarus, suspectați de implicarea în fraude electorale, dar și de represiunea brutală a poliției împotriva protestatarilor după alegerile din 9 august. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, se va afla și el pe lista sancțiunilor. Șeful Agenției Americane a Medicamentului, Stephen Hahn, a anunțat că instituția ar putea accelera procedura de omologare a unui vaccin împotriva virusului COVID-19 prin acceptarea punerii pe piață înainte de finalizarea testelor clinice din faza a treia. Într-un interviu cu cotidianul britanic Financial Times, publicat duminică, Hahn a declarat că agenția sa este pregătită să facă acest pas fără precedent dacă ajunge la concluzia că avantajele sunt mai mari decât riscurile. Recent, fără a furniza dovezi, președintele american Donald Trump a criticat anumite forțe ale statului că ar conspira cu Agenția Medicamentului ca să prelungească faza testelor, făcând astfel imposibilă omologarea unui vaccin înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Rusia și China au aprobat deja vaccinuri dezvoltate în respectivele țări fără a mai aștepta rezultatele din faza a treia a studiilor clinice, fapt ce a dus la critici acerbe din partea lumii științifice, inclusiv americane, pe motiv că acest procedeu subminează credibilitatea întregului proces de omologare a unui medicament sau tratament. Rusia a fost prima care a anunțat aprobarea vaccinului. Ulterior, președintele Igor Dodon a făcut o cerere oficială ca și Republica Moldova să primească acces la acest vaccin când va fi produs industrial și chiar s-a declarat dispus să-l testeze pe el pentru binele țării. Numărul cazurilor de contaminare cu coronavirus în lumea întreagă a trecut de 25 de milioane, cu cea mai rapidă creștere de noi infectări semnalată în India. Numărul deceselor legate de COVID-19 la nivel global se ridică acum la peste 840 de mii, arată cifrele Universității Johns Hopkins. Statele Unite continuă să aibă cea mai înaltă rată de infectare din lume, urmate de Brazilia și India.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo, selecția de materiale video. Într-un recent Vox realizat pe străzile Chișinăului, aflați bună oară ce cred tinerii despre monumentele sovietice și semnele trecutului.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Dana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, astăzi împlinesc 30 de ani de când în Republica Moldova oficial se sărbătorește revenirea de la alfabetul chirilic la cel latin și ziua limbii române. Prilej ca să discutăm pe lângă însemnătatea acestei sărbători și despre felul în care înțeleg oamenii să-și respecte limba, să se exprime corect. Invitata emisiunii de astăzi este decana Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova, Adriana Cazacu. An la rândul, Facultatea de Litere a organizat alături de Primăria Chișinău concursul O dictare pentru fiecare, la care putea participa orice doritor ca să-și testeze cunoștințele în gramatica limbii române. Iată de ce am întrebat-o pe Adriana Cazacu, de la 1 la 10, cât ar oferi societății din Republica Moldova pentru felul în care își cunoaște și respectă propria limbă.
Dacă este să ofer o apreciere, o notă vorbitorilor din Republica noastră, vorbitorilor de limbă română, eu aș zice că între 7 și 8. Bineînțeles că sunt basarabeni care vorbesc o română corectă, au o exprimare fluentă, dezvoltată, și aici mă refer în special la o pleiadă de intelectuali mai tineri care s-au instruit, sunt destul de instruiți. Constatăm la o serie de vorbitori și tendința de a utiliza tot mai multe neologisme, deși aici apare o altă problemă, pentru că există o tendință de a impresiona care se străduie să utilizeze cuvinte puțin cunoscute, crezând că astfel vor impresiona ascultătorii, cititorii și așa mai departe. Ori nu întotdeauna este binevenit acest lucru, pentru că limba noastră, limba română, este foarte bogată, are resurse expresive multiple și dacă noi am cunoaște toate aceste resurse și le-am valorificat din plin, atunci poate nici nu am avea nevoie ca să recurgem la aceste neologisme. Mă refer la o serie de cuvinte, cum ar fi, spre exemplu, lift și ascensor. Ori este corect și lift. Nu este neapărat în toate cazurile să pronunțăm doar ascensor sau unii utilizează doar Oberlicht pentru ferestruică, pe când Oberlicht este din limba germană și înseamnă altceva decât ferestruică. La moment mai există încă o altă tendință, la fel proprie mai mult tinerilor, de a utiliza străinisme. Ori noi nu am reușit să ne debarasăm de bilingvismul rus-românesc, care pentru noi și pentru limba pe care o vorbim nu s-a dovedit a fi deloc armonios și de-abia am reușit să ne debarasăm pe aici, pe acolo, de anumite rusisme, că repede le-am înlocuit cu alte străinisme. Nu văd, spre exemplu, de ce nu ar fi bine să spunem bine, este bine, dar mulți se străduiesc să spună ok sau pentru loc de muncă, job și multe alte cazuri similare.
Doamna Cazacu, dar cineva ar putea spune și ce mare importanță dacă scap o literă sau nu pronunț cuvântul până la sfârșit. Ce mare importanță dacă spun că merg la serviciu, nu merg la serviciu. Dumneavoastră, ce ați spune?
Eu zic că ar trebui să manifestăm mai mult respect față de această limbă pe care o vorbim, să nu fim atât de îngăduitori cu noi înșine. Apropo, iată, în acest context îmi vine în minte un proverb, nu știu de ce origine este, care spune așa: limba este ca un taler cu două fețe. Cu ea te lauzi, cu ea te defaini. Imaginea tot ne-o construim, ne facem o imagine, ne prezentăm public vorbind o limbă, precum ne place, spre exemplu, să ne îngrijim de exteriorul nostru, de cum arătăm, dacă suntem bine pieptănați și așa mai departe, la fel ar trebui să fie parte indispensabilă a firii noastre și vorbirea unei limbi frumoase, corecte.
Dar unde începe respectul pentru limba vorbită și, în general, de ce ar trebui să cultivăm acest respect?
Respectul trebuie cultivat zilnic. Respectul începe în familie, după care în toate instituțiile de învățământ, grădiniță, învățăm școală primară, gimnazială și așa mai departe. Bineînțeles că în instituții de învățământ, iată, eu sunt parte acestui sistem de învățământ universitar, fără îndoială că pe culoarele universității o să auzim o limbă mai îngrijită, studenții tind să vorbească corect, noi, profesorii, îi atenționăm. Și știu, noi filologii suntem ca niște doctori sau niște vraci de limbi care trebuie să atenționăm în permanență societatea asupra acestui aspect, asupra acestui moment. Apropo, iată, alături de străinism, eu aș mai denumi și acest, vă zic, exces de neologisme uneori, aș mai aminti și despre limbajul de lemn. Acest limbaj de lemn îl creează cumva modelul limbii engleze.
Chiar m-am propus să ne oprim atenția asupra limbajului de lemn, pentru că este prezent în discursul funcționarilor publice, al politicienilor. Cât de înțeleși se fac ei atunci când vorbesc cu oamenii într-un asemenea limbaj?
Acești funcționari, activitatea într-un fel le determină, le formează acest limbaj, un limbaj clișeizat, pentru că ei se instruiesc în anumite instituții, ei preiau niște modele, citesc anumite regulamente și într-un moment devine normă pentru ei. Dar fără îndoială că pierd și ziceam că limba noastră este foarte bogată și are suficiente resurse și sunt o serie de cuvinte românești care trebuie valorificate, expresii românești care trebuie valorificate în continuare. A devenit clișeu pentru noi să ne despărțim zicând o zi bună. Aceasta este o expresie preluată de fapt de la americani. Noi avem la revedere sau să ai poftă bună, dar prin ce este mai rea expresia noastră poftă bună? Adică mi se pare probabil unora dintre noi sau acestor funcționari cred că vor crește în ochii cetățenilor utilizând un asemenea limbaj, dar probabil este în defavoare, pentru că bineînțeles putem vorbi corect, putem vorbi românește și oamenii noștri ne pot înțelege poate mai bine. Sunt și unii politicieni care am semnalat în anumite cazuri o tendință, nu vreau să dau aici nume, unii politicieni creează noi cuvinte cuvinte, aș spune chiar. Preiau niște cuvinte din limbi străine și le adaptează sistemului fonetic și le vorbesc și le utilizează de parcă ar fi cuvinte românești. Este greșit. Mi s-a întâmplat și să aud și asemenea voci că unii cetățeni, neînțelegând acest limbaj păsăresc al acestor politicieni, îi credeau pe alocuri chiar deștepți. Știți, noi mai avem o asemenea impresie că dacă nu înțeleg cum se exprimă, înseamnă că este foarte deștept. Iarăși este greșit. Cel care este deștept trebuie să vorbească pe înțelesul tuturor și să ajungă la mintea și la sufletul fiecăruia, fiecare vorbă rostită, fiecare cuvânt pronunțat.
Pe de altă parte, mi-aduc aminte și de politicieni care sunt la polul opus, care, din potrivă, încearcă să ajungă la urechile oamenilor utilizând un limbaj prea personal, pe alocuri cu rusisme sau cu exprimări la limita bunului simț. Inclusiv președinți moldoveni au făcut uz de aceste tactici.
Păzea, știu la cine vă referiți. Eu, spre exemplu, în acea perioadă, ca și intelectual, ca profesor de literatură română, mă simțeam foarte prost, mă simțeam umilită, pentru că trebuia să ascult asemenea discursuri și mi-era rușine că suntem guvernați de asemenea persoane. Bineînțeles că există și această tendință, dar poate nu trebuie să facem acest lucru, ba din contră, trebuie să tindem ca să ridicăm nivelul de cultură. Cei care suntem mai instruiți, mai învățați, ar trebui să ridicăm nivelul de cultură al conaționalilor noștri.
Deci vă înțeleg corect. Pe termen lung, un asemenea comportament lingvistic face un deserviciu oamenilor.
Fără îndoială și la moment la fel, pentru că mulți se identifică cu asemenea comportament, haideți să zic, sau cu asemenea limbaj și spun, dacă vorbește președintele țării, de ce eu, spre exemplu, nu aș vorbi astfel, dar este un mare necaz și o mare rușine pentru noi să ne exprimăm astfel. În acest context îmi amintesc și o altă reflecție, din păcate nu mi-amintesc cine a zis, că spunea limitele limbii mele reprezintă limitele lumii mele. Adică fiecare vorbește în funcție de cultura pe care o are, în funcție de educația pe care o are.
Doamnă Cazacu, ani la rândul ați pus umărul la organizarea concursului dictare pentru fiecare și recunosc, nu am participat la acest concurs, însă de fiecare dată mă întrebam oare cum l-aș fi trecut. Nu se mai organizează în ultimii ani. Planificați să reveniți la el?
De fapt, acest concurs s-a organizat mai mulți ani de-a rândul la inițiativa Direcției Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău. Pe atunci, șeful Direcției Cultură era doamna Lucia Culev, absolventa Facultății de Litere, absolventa facultății noastre. Respectiv, ea era este o persoană foarte cultivată și a înțeles care va fi efectul acestui concurs, ca să zic așa. Chiar în primul an au fost foarte mulți participanți, pentru că atunci, dacă vă amintiți, a fost și o problemă de organizare. Noi nu ne-am așteptat la un asemenea număr impunător de participanți. S-a desfășurat mai mulți ani de-a rândul. Veneau de la mic la mare. Era o sărbătoare. Asemenea activități noi am trebuit să organizăm cu prilejul Sărbătorii Naționale Limba Noastră Cea Română, pentru că, din păcate, sărbătorirea acestei zile se limitează cam la depunerea de flori la busturile scriitorilor români de pe aleea clasicilor, în special la bustul lui Eminescu. Și cam atât. Dar iată un asemenea concurs, fără îndoială că era mai indicat, adică era un lucru concret făcut și organizat. Dar concursul dat avea un buget. Un buget de 100.000 de lei. Ori, odată cu plecarea doamnei Lucia Culev de la Direcția Cultură, nimeni nu s-a mai preocupat de acest buget și fără un asemenea buget ar fi destul de complicat. Noi poate am încercat să-l organizăm cu puterile noastre, dar nu ar avea rezonanța respectivă, nu ar avea numărul de participanți, pentru că acolo erau și niște premii bănești. Unii poate veneau și pentru aceste premii. Poate am greșit și noi că nu am făcut vreun demers sau nu am insistat sau nu am bătut prea mult pe la uși. Vom încerca să facem și acest fapt.
Și o concluzie la finalul acestui interviu, doamna Cazacu. Ce ar motiva oamenii să promoveze o exprimare corectă?
Știți, limba este un organism viu. Este o axiomă care nici nu necesită demonstrare, pentru că, iată, constatăm cum ne afectează limba și această epidemie. Au apărut foarte multe cuvinte în uzul nostru și unele iarăși utilizate greșit. Spre exemplu, aud pe la televizor a carantina, sinonim cu a plasa în carantină. O serie de cuvinte care până acum nu le-am cunoscut, acum le utilizăm. Vorbim și despre acea tendință de a utiliza neologisme sau o serie de cuvinte pe care nu le cunoaștem. Când primim un mesaj, spre exemplu, și are o anexă, citim de multe ori, vedeți în atașament sau vezi în atașament. Ori atașament înseamnă altceva, înseamnă afecțiune sau putem spune vedeți în anexă. Pe final aș recomanda să găsim timp ca să consultăm un dicționar și atunci când nu cunoaștem semnificația unui cuvânt, să-l căutăm în dicționar, să nu ne lenevim pentru că ne-o datorăm nouă și datorăm acestei limbi acest fapt.
A fost decana Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova, Adriana Cazacu. Interviul integral îl puteți găsi în scurt timp la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În scurt timp, realitatea cu amănuntul despre necesitatea instituției președintelui. În minutele următoare, însă, o scurtă revistă a presei. Ziarul canadian The Globe and Mail publică articolul intitulat Ucraina a căzut în fața Rusiei, Belarusul se află în criză, urmează Moldova. În articol se menționează că Republica Moldova ar putea deveni următoarea țintă a Moscovei, care s-a implicat anterior în evenimentele din Ucraina și se implică tot mai vizibil în Belarus. Publicația menționează că Moldova ar fi mai vulnerabilă chiar ca Belarus, iar Uniunea Europeană tot mai neputincioasă și amintește de parteneriatul PSRM în fruncte cu președintele Igor Dodon, pe care îl numește un inamic al aderării Republicii Moldova la UE, și blocul acum al Maiei Sandu, citez, coaliția dintre cele două formațiuni s-a prăbușit după 4 luni, iar Dodon a continuat să-și fortifice pozițiile. Am încheiat citatul. Publicația mai observă că Igor Dodon a dus Republica Moldova mai aproape de Moscova decât orice președinte de la căderea Uniunii Sovietice și are acum un control aproape complet asupra sistemului judiciar, parlamentului și forțelor de ordine, scrie ziarul canadian. Ziarul Național îl citează pe ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, în opinia căruia, deși subiectul limbii vorbite în Republica Moldova este unul științific, unii politicieni de la Chișinău utilizează limba drept, citez, instrument și armă politică pentru a câștiga voturi sau a-și poziționa agenda împotriva unor parteneri internaționali. Diplomatul român mai susține că educația este baza oricărei societăți și face o paralelă cu situația epidemiologică actuală, perioada în care toată omenirea stă cu ochii pe oamenii de știință, așteptând soluția salvatoare împotriva noului coronavirus. Și portalul Agora.md scrie că Partidul Acțiune și Solidaritate va cere sancționarea premierului Ion Chicu și va solicita Procuraturii Generale cercetarea penală a acțiunilor premierului. Anunțul a fost făcut de lidera formațiunii Maia Sandu, care s-a arătat indignată de faptul că primul ministru a hotărât în august că toți oamenii care vor face nunți sau cumetrii vor fi pedepsiți, în schimb, citez, a făcut nuntă mare și a încălcat hotărârea semnată de el, regulile situației de urgență și propriile cuvinte, am încheiat citatul. Reporterii de la Agora.md au amintit de decizia Comisiei Naționale pentru Sănătate Publică, potrivit cărei anunțele și cumetriile sunt în continuare interzise, și a precizat că până în prezent, guvernul și premierul nu a confirmat și nici infirmat știrile despre organizarea nunții fiului său.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nici o problemă, dar hai să scăpăm să răcintă-i.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mare va fi lupta pentru fotoliul de președinte al RM, iar vânzoleala politicienilor implicați în confruntare a început mult înainte campaniei electorale. Candidați avem suficienți. Maia Sandu și Andrei Năstase, Dorin Chertoacă și Octavian Țicu, Tudor Deliu și probabil Igor Dodon, și nu e exclus că și Renato Usatăi li se va alătura. o confruntare acerbă, care va consuma multă energie și multe patimi. Vor fi irosiți niște câiva bani, care ar putea fi folosiți pentru o cauză mai bună. Mărturisesc din capul locului că mă dezgustă toată foșgăiala asta din jurul fotoliului prezidențial. O să vă spun părerea mea. Umila mea părere e că Republica Moldova nu are nevoie de președinție, fiind o republică parlamentară. Fiind însă și o republică săracă, în care corupția face ravagii, absența unei instituții masive ca președinția ar însemna păstrarea unor sume uriașe în bugetul de stat. Nu cred că trebuie să irosim banii contribuabililor pentru întreținerea unui președinte și a oamenilor din jurul lui. Mergem mai departe. Dar ce prestații au avut din 91 încoace președinții din RM? Una lamentabilă, dezamăgitoare, una care roade n-a adus. Și nici nu trebuie să vă dau exemple, am impresia. E suficient să vă amintesc numele foștilor președinți, oameni de modă veche. Snegur, Lucinski, Voronin, Timofti, Dodon. A meritat să investim bani în acești oameni? Acum gălăgia electorală devine tot mai puternică. Candidații ne vorbesc despre primenirea țării, despre perspectivele năucitoare pe care numai căderea lor în fotoliul prezidențial le poate crea. De fapt, noi avem nevoie de acest spectacol. Voi ce credeți? Merită să mai investim în această instituție?
Germania este cunoscută pentru politica sa tolerantă față de migranți, fiind una dintre țările europene care s-a implicat cel mai activ în urmă cu 5 ani, când a fost clar că Uniunea Europeană se confruntă cu un val puternic de migranți. Un punct de vedere la acest subiect de la Bruxelles, Dan Alexe.
Wir schaffen das. O să o rezolvăm, o să o ducem la capăt. A fost răspunsul devenit de atunci proverbial, dat de Angela Merkel exact în urmă cu 5 ani, pe 31 august 2015, când a fost întrebată dacă ea consideră că Germania poate face față unui asemenea flux migrator cum se vedea atunci. Peste 1 milion de refugiați a primit Germania în acel an, iar Merkel, invitându-i să vină, spunea prin asta că Germania poate primi sistematic, an după an, câte 1 milion de refugiați, absorbindu-i și ajutându-i să devină, cel puțin majoritatea, cetățeni responsabili și integrați. Extrema dreaptă germană, Alternative für Deutschland, a profitat la maximum de aceste declarații, iar Merkel a fost atacată chiar și în cadrul propriului ei Partid Creștin-Democrat. Ea însă spune că își asumă totul și insistă că a acționat uman și că dacă ar trebui să retrăiască acele momente și acea perioadă, ar lua-o de la capăt. Se pune însă întrebarea, dincolo de înfruntările politice domestice din Germania, unde de altfel Merkel e iarăși pe o curbă ascendentă, în parte și datorită președinției europene, se pune așadar întrebarea care este în mod obiectiv bilanțul acelei încurajări a imigrației. La ce a dus Wir schaffen das și primirea a 1 milion de refugiați pe an? În materie de muncă s-ar putea spune că bilanțul e net pozitiv. Cifrele ultimului sondaj arată că în perioada în care Merkel a încurajat imigrația, 43% din cei veniți în Germania au găsit un loc de muncă sau urmează un curs profesional. Unii experți afirmă chiar că refugiații sosiți recent în Germania s-au integrat mai bine decât cei care veneau în anii 90 din fosta Iugoslavie. Migranții au fost împrăștiați în toată Germania. Acesta a fost marele test pentru funcționarea descentralizată a Federației Landurilor Germane. În schimb, în sens exact invers, responsabilitatea pentru o anumită decizie concretă rămâne deseori imprecisă. Expulzările sunt astfel foarte greu de dus la capăt. Între timp însă, Mutti Merkel, mama Merkel, cum i se spune, a renunțat la acest Wir schaffen das, dar continuă să spună că deschiderea frontierelor era atunci cea mai bună soluție, însă că asta nu trebuie repetat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Aici am avut posibilitatea să vă prezint doar o mică parte din multitudinea de materiale realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi pe care noi, reporterii, vi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii. Eu sunt Deana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.